إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله توفيق رحمة مدد بلن سيرة النبوية درس لرمزنا 89 يتب كيلديك الحمد لله. بغن خيبر جنگنين ikinci قسمي ötemiz إن شاء الله. سكين سكين أولا o'tgan darsdan biroz takror qilamiz, savol javob tarzida inshaalloh esga keltirish uchun. Keyin darsni davom ettiramiz. O'tgan dars bir sahobiyni ismini yodingizga olib qoling degan edim, tarixiy voqea bo'lgan edi degan edim. O'sha sahobiyning ismlarini kim ayta oladi daftarga qaramasdan? Mashaalloh, Salama ibn Akva. Mashaalloh, u kishi nima bilan mashhur bo'lganlar? Yugurish bilan mashhur bo'lganlar. Ha, nima qilib ja mashhur bo'lib ketdilar? Nima, yugurish hamma ham yugura oladi-yu, lekin nim? Ha. Yo, bir qobiliyatlari bor edi. Agar chopsalar, otdan ham chopqirroq edilar. O'tib ketar edilar. Buni mashhur sahobiylar bilishar edi. Va o'zlari ham aytganlar, men shunaqa chopqirman deb. Keyin o'sha voqeani aytib berdilar. Salama ibn Akva bo'lgan barcha voqeani Sahih Muslimda, Buxoriyda, ko'p sanatlarda kelgan aytib berdilarda va bir narsa bilan faxrlandilar. Bir voqea bo'lgan edi shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan. Hala bay. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining tuyalarida u kishini mingashtirib olib keldilar dedilar. Shundaymi? Ha, tuyalariga mingashtirib olib keldilar. Va nimadir dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bugun dedilar, ikkita musobaqa bo'lgan edi. Ikkita, ya'ni bir otliqlar ichida eng yaxshisi Abu Qatoda, piyodalarimiz ichida eng yaxshisi Salama dedilarda, o'zlari bilan yana bir narsa berdilar. Ulush. Ikkita. Nima uchun ikkita? Mashalloh. Otni ham, piyodani ham vazifasini bajarganlari uchun ikkita ulush berdilar deb faxrlangan edilar. Mashalloh. Keyin musobaqa bo'ldi sahobalar bilan, shu Madinaga kim birinchi boradi deb o'tib ham ketdilar otdan, otliqdan. Haybar g'azoti haqida gapirdik o'tgan dars. Haybar g'azoti nechinchi hijriy yilda bo'lgan? Bizlar allaqachon 7-da, alhamdulillah, 7-chi hijriy yil. Hijriy 7-ning Muharram oyida degan edik, boshlangan. Keyin geografik jihatini ham tushuntirgan edik Xaybarni. Xaybar qaysi tomonda? Madinaning tepasida. Hozir nima uchun aytganimni jang davomida bilasizlar sababini. Masalan, bu yerda Madina bo'lsa, Xaybar tepada, undan teparog'ida G'atafon yo'g'i Shom, keyin Suriya nimalar. Nima uchun Xaybarga jang ochdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam? Xaybarga. Sababi nima bo'ldi jangni? Bekordan bekorga ketdik, jang qilamiz yahudlar bilan dedilarmi? Ha. Ha, javob bermaganlar. Ha, rahmat. Ular unday qilib aytsak, benzin qo'ygan edi urushlarga. Tagga benzin qo'ygani uchun boshladilar. Xo'sh, nima uchun oldindan boshlamadilar shuni? Shunaqa bo'lsa. Ha. Rahmat. Rahmat, mashallah. Asosiy dushman Quraysh edi. Quraysh bilan sulh bo'lgandan so'ng keyin Xaybarga o'tdilar demoqchi. Mashallah, birodarlar, darsga doim qatnaydigan, not oladigan, yozadigan birodarlar albatta yaxshi javob berishyapti. Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Boshqalarga ham ibrat bo'lsin inshaalloh. Xaybarga yurishning boshlanishi. Ibn Ishoq yozishicha va sahihayinda kelishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiyadan qaytib kelgach, Zulhijja oyi va Muharramning bir necha kuni Madinada turdilar. Keyin Muharramning qolgan qismida Xaybarga otlandilar. Bir necha kun, hafta, oy, yil emas, bir necha kundan keyin boshlandi yana katta jang. Islomiy qo'shinning soni haqida gapirgan edik. Xaybarga borganlar son nechta edi? 1400 yoki 1800 gacha. Nima uchun ortiq emas? Bir kim rahma, oyat tushgan edi. Oyat tushgan ediki, munofiqlarni aralashtirmaslik kerak. O'sha sulhul Hudaybiyada qancha bo'lsa, shuncha degan rivoyat bor va biroz qo'shimchasi ham bor. Yaxshi, munofiqlar o'zi kelishdi sizdami? Kelishdi-da, talab qilishdi, bizlar ham bormoqchi jangga. Nima uchun? Rahma, Xaybarni hamma bilardi-da u yerda. Yog'li joy edi-da, hamma bilardi, munofiqlar ham bilar ediki, bu agar undan g'olib bo'lsak, millioner bo'lamiz, qolamiz, tamom. Bilar edi. Keyin yana bir Xaybarga borishda yo'l-yo'lakay bir voqea sodir bo'ldi, tarixiy voqea degan edim u yerda ham. Javob bermaganlar, chap tarafda turganlar. Tarixiy voqea sodir bo'ldi, qaysidir kishi keldi. Radiyallohu anhu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu keldilar. O'sha yerdan boshlab olib kelamiz inshaalloh birinchi hadislarni yodlab rivoyat qilishni boshladilar. Islomni qabul qildilar. O'sha qayerdan keldilar? Yamandan, Daus degan joydan, qabilasidan kelganlar. O'zlari yayov, kambag'al bechora miskin bo'lganlar Abu Hurayra. Ya'ni miskin bo'lib qolganlar, majbur bo'lib. Keyin kelganlar. Keyin yana bir sirli tush haqida gapirdik. Tush, kimdir tush ko'rgan edi? Kinonaning ayoli. Nima tush ko'rgan edi? Qayerdan shu tushni ko'rdim dedimsin? Nima uchun? Yuziga solib tashlagan edi yahudi Kinona. Sababini bilmasdi ayol. Nima uchun desa, hali sen Madinaning podshohiga uylanmoqchimisan deb yorgan edi. Ular ahli kitob edi, tushni ta'birini bilar edi. Demak, u ya'ni o'ladi, bundan kelib chiqqan holda-da o'ladi. Uning ayoli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqadi degan ta'birini allaqachon bildi, sezdi. Keyin munofiqlarning yahudlarni xabardor qilishlari haqida gapirdik. Munofiqlarning boshliqlari kim edi? Abdulloh. Asl ismi nima edi? Abdulloh ibn Ubay ibn Salul. Bobosi Salulda endi. Xo'sh, ana shu xabarni berdida, ularni taskin qildiki, yahudlar nima bilmanglar, g'atafonni chaqiringlar, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, g'olib bo'lasizlar deb xat yuborgan edi. Ana endi jangga kirishamiz inshaalloh, sekin-sekin kameramizni Xaybar sari yo'llaymiz inshaalloh. Qani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybar yo'nalishida avval Isr tog'idan, so'ng Sahbodan o'tib, Raji' vodiysida to'xtadilar. Bu yerda bir voqea bo'lgan edi. Raji' voqeasi deyapmiz, vodiysi. Esizdimi Raji'? Bir voqea bo'lgan edi o'sha yerda. Rahmat. Ana shu uzoqroq endi u, Shomga yaqinroq joy. Raji' vodiysida to'xtadilar. G'atafongacha bir kecha kunduzlik yo'l qolgan edi. G'atafon yana teparoqda. Bir kecha kunduzlik yo'l qolgan edi. Ana endi bu yahudlar xat yubordi G'atafonga. G'atafonga elchisi bordida tushuntirdi vaziyatni. Vaziyat nima edi? Xat kelishuv nima edi? G'atafonga nima yubordi? Nima qilamiz dedi? Esizdami? Nafaqat xurmo u yerda. Butun boshli o'sha mahsulotlar, hosillar bor, xurmo u yerda juda bir go'zal joy edi-da. Men YouTube'dan yubordim videolarni, ko'rdingizmi? Qanday? Zira o'sha paytda endi tafakkur qilinglar, o'sha paytda 1400 yil oldin yahudiylar shunaqa joylarda yashagan. Hozirga kelib nima iqlim boshqacha bo'lgan u yerda, lekin o'sha payt eng zo'r iqlim suv oqadigan, daryolar oqadigan joyni tepa tog' ko'rdilaringizmi? Tog'ni tepasida uylar, qal'alar. U yoqqa chiqishni o'zini tafakkur qiling endi, lashkar chiqishini. Ana shunaqa joyga yashardilar. G'atafonga xat yubordiki, tushgan hosilning qoq yarmi sizlarga dedi. Endi hozir bu katta summada juda katta narsa. Misol ham keltirdik-ku, Saudiyaning neftini masalan deylik, chiqqan nimasidan qoq yarmi sizlarniki desa, agar jinni bo'lib qoladi davlatlar. Masalan, qanchalik katta narsa. Yuborishdi. Ana endi G'atafon ham urushga hozirlana boshladi. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahudi musulmonlar bilan G'atafonga yaqin kelganlar, G'atafon u yerdan chiqib kelyapti. Bir kunlik yo'q qolgan G'atafon. Ana endi G'atafon chiqib kelishni boshlayapti, Xaybarga qarab, pastga qarab. Allohning madadi bilan G'atafonning uyidan qanaqadir bungur qasr ovozlar chiqib ketdi. Ovozlar chiqib ketganidan ular qo'rqishdi. Musulmonlar ahli oilalarimiz va mulk-mulklarimizga hujum qilishgan bo'lsa kerak degan gumonda orqaga qaytib ketishdi. Shu qaytayanlaricha Xaybarni musulmonlar bilan yolg'iz qoldirishdi. Ya'ni Allohning madadi bo'ldi bu yerda. G'atafon kelmadi-da, qaytib ketdi qanaqadir ovoz sabab. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'shinni boshlab borayotgan ikki yo'l ko'rsatuvchini o'z huzurlariga chaqirdilar. Endi sababini hozir bilasizlar, nima uchun tepadan kelyaptilar u kishi. Va ikkita yo'l o'sha sohibi ish deydi-yu, professionalni chaqiryaptilar. Nayomni pul berib, ularga yo'lni ko'rsatdiyaptilar. Ularning birining ismi Husayl edi. Husayl. Ulardan Xaybarga shimol tomondan, ya'ni Shom tarafidan kirib borish va yahudlarni Shomga qarab qochishlari yo'lini to'sib qo'yish va shu bilan birga ular bilan G'atafon o'rtasini to'sish uchun eng yaxshi yo'lni surishtirdilar. Tafakkur qilyapsizlarmi endi? Nima uchun? Masalan, pastdan bormadilar-da, tepadan keldilar. Maqsad birinchisi G'atafonni yo'lini to'sish. Mabodo kelib qolsa, ular bilan avval jang qilish. Ikkinchisi, bular yahudiylar G'atafon tomon qochib ketmaslik. Madinaga qochib ketsa ushlab olamiz, lekin u tarafga qochib ketmasin. Uchun tepadan, u ancha yo'lda, u endi ancha yo'l. Tepani bosib tepadan kelyaptilar. Ulardan biri, o'sha yo'l ko'rsatuvchilarning biri dediki, "Men sizni boshlab boraman, yo Rasululloh," dedi. So'ng qo'shinni boshlab borarkan yo'lda bir choraha ustidan chiqdilar. Ana diqqat qiling. To'rtta yo'l. O'sha to'rtta yo'l bilan Xaybarga borish mumkin, lekin o'sha yo'lni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'rayaptilar. Avval yo'lboshchi aytdiki, "Yo Rasululloh, bu yo'llarning har biri orqali maqsadiga yetib borish mumkin," deb aytyapti. O'sha to'rtta yo'l bilan borishsa mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga bu yo'llarning nomlarini birma-bir aytishni buyurdilar. Ulardan birining nomi Hazan edi. Hazin. Bu mahzunlik degani. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni qo'y dedilar. Ikkinchisini ayt dedilar. Ikkinchisi ismi Shos edi. Shos. Bu g'aliz yer degani. G'aliz. G'aliz yer degani. Payg'ambar uni ham qo'y dedilar. Uchinchisini aytdilar. Uchinchisining nomi Xotib edi. Xotib. O'tinchi yoki yoqilg'i. O'tinchi yo'l. Yoqlig'i yo'l deganda endi buni ham qo'y dedilar. To'rtinchisini ayt desalar, to'rtinchisining ismi Marhab edi. Marhab degani kenglik. Kenglik deganda eshitib, ana shu yerdan boramiz inshaalloh dedilar. Allohning madadi bilan ana shu yerdan boramiz dedilar. Ana shu yerdan ham manfaat olsak bo'lar ekanki, agar mabodo ismlar tanlashdami, yo'llar tanlashdami, butun hayotimiz davomida yo'llardan ham yaxshi fe'l olyaptilar. Esizdami yaxshi fe'l? Nomini yaxshi tomonga buryaptilar. Yaxshilikni yaxshi tomonga burib, o'sha marhab deganidan boramiz, dedilar. Lekin mabodo agar shunaqa bo'lib qolsa-yu, iloj bo'lmasa, agar Rasul sollallohu alayhi vasallam borganlar, buni masalan boshqa tomonga burish kerak emas. Lekin to'rt tovi ham bir maqsadga olib boradi deganda, yaxshi ismi bilan boramiz, dedilar. Ana endi yo'lda bo'lib o'tgan ayrim voqealar. Janggacha bo'lgan voqealar. Buxoriyda kelgan hadisda endi lashkarlar borishyapti, 1500 ta yoki 800 ta borishyapti, uzoq yo'lda bu endi. Hozir biz o'tyapmiz kitobdan shunday shunday. Lekin buni o'sha Xaybargacha borish uchun juda uzoq yo'l. Deyarli Shomni yarmidan kelyaptilar tepadan. Bo'ladi-yu endi askarlarda, lashkarlarda shu bir charchoq, bir g'amginlik, tushkunlik bo'lishi mumkin. Shuni oldini olish uchun hatto tuyalarni ham asablariga, masalan, yaxshilik pozitiv deydi-yu, nima deydi o'zbek tilida? Ijobiy ta'sir qilish uchun sahobiylar nashid aytganlar, xirgoy qilganlar. Yo'l-yo'lakay xirgoy qilganlar. Shu xirgoy qiluvchilardan Salama ibn Akva rivoyat qilinadi, u kishidan aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Xaybarga yo'l oldik va tunda yurib borarkanmiz, kimdir birov Omirga, "Ey Omir, bizga xirgoylaringdan, ya'ni nashidlaridan eshitirsang-chi?" dedi. Omir shoir kishi edi, odamlarning oldiga tushib she'r o'qiy boshladi. She'rni boshlanishi endi harakat qilamiz, bu arab tilida nima qilingan juda ham. Allohumma laula anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna. Allohim, sen bo'lmasang hidoyat ne bilmasdik, namoz ham o'qimasdik, sadaqa ham qilmasdik. Mag'firat et yo'lingda, fido bo'lsin jonimiz, sabr va bardosh ato et jangga kirgan onimiz. Qichqirib shiddat bilan tashlanmoqda yog'iylar, parvo qilmasmiz harchand, qichqirmasin bog'iylar, deb sahobiylar ham qo'shilib ana shu nashid aytib borardilar. Shuni eshitib Rasul sallallohu alayhi vasallam, "Kim bu?" deb so'radilar. Uzoqda endi shu oldinda boryaptilar. Amir ibn Akva deyishgan edi. Shunda rahimahulloh dedilar. Alloh uni o'z rahmatiga olsin dedilar. Shunda sahobiylar, "Yo Rasululloh, vojib bo'ldi. Uning bahodirligi bilan foydalanib turishimizga qo'ysangiz edi," dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Nima vojib bo'ldi degan savolga ulamolar aytishadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vaqtiki bir kishini rahimahulloh desalar, yo rahimakalloh desalar, albatta o'sha kishi shahid bo'lar edi. Oldindan bilganlar. O'sha kishini Alloh taolo rahmatiga olsin deganlarida sahobiylar bilganlar allaqachon. Yaxshi kishi edi, shuni bir qo'ying edi, shu yursa edi shu yerda. Yaxshi edi, rahimahulloh dedilar. Endi Allohning xohishi bo'ldi. Haqiqatdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganday bo'ldi. O'sha jangda o'sha sahobiy shahid bo'ldilar, radiyallohu anhu. Sahobiylarni qarang, zaki. Rahimahulloh desa, bo'ldi, bu ham ketdi endi, shahid bo'ladi. Ya, bir tarafdan yaxshi endi, shahid, shahodat bo'layapti u, katta narsa. Ikkinchi tarafdan shu turib tursaydi bu yaxshi odam edi dedilar-da. Amir ibn Akva. Mumkin bu Salama ibn Akvaning qarindoshlari yo akalari bo'lishi ham mumkin. Chunki o'sha kishi rivoyat qilganlar Buxoriydagi hadisda. Xaybarga yaqinlashib qolganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'xtashga buyruq berdilar, qo'shin to'xtadi. U zot duo qildilar. Endi uzun duo, ana shu duoni Hisnul Muslimda, boshqa kitoblarda kelgan sahih sanadlar bilan ma'nosi shuki, "Ey Alloh, ey yetti osmon va ular soya solgan narsalar Parvardigori, yetti qavat yer va yer ustidagi narsalar Parvardigori, shaytonlar hamda ular yo'ldan ozdiradiganlarning Parvardigori, shamollar va ular tashigan uchirgan narsalar Parvardigori bo'lgan Allohim, men sendan ushbu shaharning, uning ahlining va undagi narsalarning yaxshiligini so'rayman. Ushbu shaharning, uning ahlining hamda undagi narsalarning yomonligidan panoh tilayman," deb duo qildilar. So'ng Allohning ismi bilan olg'a deb kirib ketdilar. Ana endi musulmon qo'shini Xaybar ostonasida. Xaybarni ko'rgan bo'lsalaringiz tafakkur qilinglar. Ular kelgan zahoti faqat devorlarni ko'ryaptilar. Uzun-uzun devorlar. Musulmonlar tong otariga borib jang boshlagan tunni Xaybarga juda yaqin joyda o'tkazdilar. Yahudiylar ularni sezmay qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tunda bir qavmga yetib kelsalar, tong otmaguncha ularga yaqinlashmasdilar. Tong otgach g'ira-shirada bomdodni o'qiganlaridan so'ng musulmonlar yo'lga otlandilar. Xaybar ahli hech narsadan bexabar, belkurak va ketmonlarini ko'tarib ekinzor yerlariga qarab chiqib kela boshlardilar. Kutilmaganda bostirib kelayotgan qo'shinga ko'zlari tushgach, "Muhammad, Muhammad, Xudo haqqi, Muhammad qo'shini bilan bostirib kelmoqda" deb shovqin ko'tarishib shaharga qarab qochishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Allohu akbar, Xaybar xarob bo'lsin. Xaybar xarob bo'lsin, Allohu akbar" deb baland ovozda kirib keldilar. Yana aytdilarki, "Biz qachon bir qavmning hovlilariga, ya'ni ustilariga tushsak, o'sha ogohlantirilgan kimsalarning kunlari juda yomon bo'lgay" deb xitob qildilar. Ya'ni vaqtiki biz jang uchun kelsa agar biron qavmga, ularning kunlari xarob bo'ladi deb kirib keldilar. Bu sahih Buxoriyda kelgan sahih hadis. Ana endi Xaybar qal'alari bilan biroz tanishtiramiz sizlarni. Biroz bilish uchunda ular qanaqa. Yana videoga borib ko'rsalaringiz bo'ladi. Bir ahli ilm sayohat qildirgan ekan, o'sha Xaybarga borib bitta-bitta tushuntiryaptilar. Qaysi qal'a kimniki bo'lgan, qachon jangni qanday boshlagan, lekin arab tilida tushuntirib bergan juda ham go'zal. O'shandan tafakkur qilib, men bitta-bitta endi keltiraman inshaalloh. Birinchisi Noim qal'asi. Bular qal'a nomlari bilan bo'lgan Noim qal'asi. Ikkinchi Sob ibn Muoz qal'asi. Uchinchisi Zubayr qal'asi. Uchinchisi Ubay qal'asi. Beshinchisi Nazor qal'asi. Bulardan avvalgi 3 qal'a Noim, Sob, Zubayr, Natot deb nomlangan mintaqada joylashgan. Qolgan 2 esa Shiq deb nomlangan mintaqada edi. Bular endi bir tarafda. Katta mintaqani ichida ham 2 tarafga bo'lingan. 2 tarafni ichida ham 3 qal'alar, bu yerda 3 bu yerda 2. Yana boshqa tomoni bor holi. Xaybarda mazkur 8 qal'adan boshqa ham qal'a va qo'rg'onlar mavjud bo'lsa-da, ular kichik-kichik bo'lib, mustahkamlikda bu qal'alar darajasida emas edi. Shiddatli janglar asosan Xaybarning birinchi qismida bo'lib o'tdi. Ana shu 5 qal'alar ichida bo'lib o'tdi. Mana endi bitta-bitta ko'ramiz inshaalloh. Islom qo'shini qarorgohi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir joyni qo'shin uchun qarorgoh qilib tanladilar. Shunda Hubob ibn Munzir nomli bir sahobiy kelib, "Yo Rasululloh, bu yerga tushishni sizga Alloh amr etdimi yoki o'zingiz shunga ra'y qildingizmi?" deb so'radi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "O'zim ra'y qildim" dedilar. "O'zimning xohishim bilan, ya'ni o'zimning bilishim bilan, bilimim bilan qildim" deb javob berdilar. Shunda, "Yo Rasululloh, bu joy Natot qal'asiga juda yaqin. Xaybarning barcha jangchilari o'sha yerda. Ular bizning ahvolimizdan xabardor bo'lib turishadi. Biz esa ularning ahvolidan voqif bo'lmaymiz. Ularning kamon o'qlari bizga yetib kelishi mumkin. Bizning o'qlarimiz ularga yetib bormaydi. Biz ularning tungi hujumlaridan omonlikda emasmiz. Undan tashqari, bu yer xurmozorlar oralig'ida pastqam va havosi buzuq joy ekan. Agar siz lozim ko'rsangiz, mana shu kamchiliklardan xoli bo'lgan boshqa biron joyni qarorgoh qilsak" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning so'zlarini ma'qul ko'rib, qo'shinni boshqa joyga ko'chirdilar. Bu yerdan ham xuddi ilgaridagi vaqtiki o'zlari bir qaror qilgan bo'lsalar, undan yaxshiroq taklif kelsa, uni tashlab o'sha yaxshiroq taklifni olganlar. Ana endi jangga tayyorlanish va g'alaba bashorati. Ana endi juda ham bir nima deydi? Muhim joyga kelyapmiz. Payg'ambarimiz endi o'sha joyni tanladilar, bordilar, o'tirganlar hamma sahobiylar bilan. Xaybarga kirib kelingan kecha ayrim rivoyatlarda bir necha jang va urinishlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Bir rivoyatda o'sha bir kecha bo'lsa, boshqa rivoyatlarda avval jang qilgan. Aytgan edim o'tgan darsda ham. Kichkina qal'alardan boshlagan, u yerda bir sahobiy o'lgan, Mahmud ibn Maslama degan sahobiy. Qanday o'lgan edilar? Ustlariga katta o'sha qal'aning tepasidan toshni yo bir kundani tashlab yuborgan edi, ustlari kelib, ya'ni o'ldirgan, shahid bo'lgan radhiyallohu anhu. Xullas, endi bir kun, 2 o'tgan bo'lsa ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kechqurun keldilarda sahobiylarga qarab, "Ertaga bu bayroqni bir kishiga beramanki, Alloh uning qo'lida fath, g'alaba ato etadi. U Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi, Alloh va Rasuli ham uni yaxshi ko'radir, yaxshi ko'radilar" dedilar. Subhanalloh. Buni tafakkur qiling endi. barcha sahobiylarga shu xabar yetgandan so'ng o'sha yerda hamma endi kim ham ertaga beraman shu narsani, bayroqni beraman. Birinchidan unga fath bo'ladi, aniq bashorat bu. Ikkinchidan Alloh rasuli uni yaxshi ko'radi va u ham Alloh rasulini yaxshi ko'radi. Subhanalloh. Endi bunaqa title, bunaqa daraja hech kimda, hamma xohlardi shu narsani bo'lishini. Shu yerda Umar radhiyallohu anhu aytayaptilarki, vallohi deyaptilar, Allohga qasamki men umrim davomida amirlikka qiziqgan emasman. Illo ana shu kun, Xaybar kuni, Xaybar g'azotida juda amir bo'lishni xohlagan edim, deyaptilar. Sababi u masalan bir amir bo'lish uchun emas, Alloh rasuli sevadi, u ham Alloh rasulini sevadi. Subhanalloh. O'sha kuni juda ham xohlagan edim, deyaptilar. Ana endi ertalab bomdod namozidan so'ng hamma sahobiylar chiqib turgan, hammalari o'zlarini ko'rsatyaptilar. Mana shu yerdaman, mana shu yerdaman degan gaplar bor edi, ishora qilib. Umar deyaptilar, men birinchi safda turib shu har zamon deb turib turaman, o'zimni ko'rsatib turaman, mana shu yerdaman, shu yerdaman deb. Sahobiylar ham shu jumladan. Endi uni kim xohlamaydi-da? Kim? Hamma xohlaydi. Shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaradilar, izlaganday bo'ldilar, bo'ldilar. Hamma kutib turibdi endi, kim unaqa title oladigan? Shunda ayni Ali dedilar. Ali qani dedilar. Ali radhiyallohu anhu qayerda? Sahobalar aytishdiki, uning ko'zi og'riyapti. Shuning uchun bir joyda panada yotgan edi, deyaptilar, yotgan. Aslida palatkalar, bilasizlar, palatkalarda sahobiylar jangdan oldin palatkalarda yotganlarda, jang qilishdan oldin o'sha ko'zlari juda qattiq og'rigan payti bo'lgan, chiqolmasdan o'sha palatkalarida chodirlarini ichida bo'lganlar, ko'zlari og'riganlar. Shunda unga odam yuborib olib kelinglar degan Alini. U ko'z og'rig'idan ikki kishi borib olib kelishdi uni, radhiyallohu anhu uni olib kelishdi. Uni chaqirib kelishgach Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning ko'zlariga o'zlarining muborak tupuklarini tupurib, qo'llari bilan ko'zlariga surtdilar. Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, Allohga qasamki, o'sha ko'zim undan so'ng hech ham og'rimadi. Hayotdan o'tkunimga qadar o'sha ko'zim og'rigani yo'q, deyaptilar. Bu mo'jiza bo'lgan. Birinchisi, tupuklari bilan surtgani bilan bo'ldi, o'tib ketdi. Va duo qilgan edilar. Ko'zlari tuzalib, og'riqdan asar ham qolmadi, deyaptilar. So'ng bayroqni unga berib, ey Ali, bu bayroqni ushlang, ortingizga qaramasdan oldinga qarab yuring, Alloh taolo sizning qo'lingiz ostida g'alaba beradi, dedilar. Amr qilganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, bayroqni ushlang, ortingizga qaramasdan to'g'ri boring va shu siz qo'lingiz sabab g'alaba ato qiladi Alloh taolo, deb aytayaptilar. Ana endi Ali radhiyallohu anhu bayroqni oldilar, oldilariga qarab ketyaptilar. Savol so'rash eslariga keldi. Savol so'rashlari kerak edi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ortingizga qaramasdan ketinglar degan edilar. Shuni oldinda turib, yo Rasululloh, deyaptilar, ular bilan nima uchun jang qilay, ularga nima dey, nima qilay degan savolni beryaptilar orqaga qaramasdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ortlarida, itoatni qarang. Subhanalloh, masalan siz bizlar bo'lsak avtomatik itoat, ortga qaramasdan dedilar-u, savol so'raganda ham qaramayaptilar. Nima qilay, qanday maqsad, hadaf nima desalar, shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzoqdan endi shoshilmasdan og'ir bosiqlik bilan ular orasiga kirib borib, eng avval ularni islomga da'vat qiling va zimmalaridagi Allohning haqqini ularga anglating. Allohdan o'zga sig'iniladigan iloh yo'q va men Allohning rasuli ekanligimni tushuntiring. Allohga qasamki, siz tufayli Alloh bir kishini hidoyat qilib qo'yishi siz uchun qizil tuyalar bo'lishidan ko'ra ham yaxshiroqdir, dedilar. Subhanalloh. Bu sahih hadisda fa wallohi la ay yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrul laka min humurun ni'am deganlarda, ya'ni qizil tuyalar endi o'sha paytdagi eng qimmatbaho markablar. Eng qimmatbaho markablarning bir nechtasidan bir kishining hidoyati siz uchun afzalroq, deyaptilar. mashhur hadis, sahih hadis, muttafaqun alayhi hadis. Shu ya'ni shu rivoyatda kelgan ana shu. Endi buni hadisdan oladigan manfaatlarimiz bor. Inshaalloh bitta-bitta o'tamiz. Birinchisi Alloh taoloning mo'jizasi Rasul sallallohu alayhi vasallamga bildirdilar. Ya'ni u kishi qo'llari bilan Alloh sabab, ya'ni u kishi sabab Alloh mo'jiza berdi, ko'zlari tuzaldi. Keyin Ali radhiyallohu anhu itoatlari. İtaat kılgenler hakkında yapırdık. Buna karan dikkat kılın. Orkaya karamasından savalı sorup gittiler. Üçüncüsü, Ahli Sünnet ve Cemaa Ali radıyallahu anh'ını öz derecelerine koyup koyuyan Allah'a çoğun. Ukşini Ali kılaman deyip gülüge borup ukşini bir ilah derecesine çıkarış gerekemez. Bazı taifalar kılgen edik. Bizler her bir Ahli Sünnet ve Cemaa, her bir sahabini, her bir joyni, oyatni, her bir narsani İslam'da o'z o'rniga qo'yishga ulamolardan shu san'at bilan kelgan o'sha san'atni ushlab olganmiz va boshqalarga shuni ham targ'ib qilamiz. Masalan, Ali radhiyallohu ulug' qilish uchun u kishiga ilohiyatni tashbih berish shart emas. U kishi shunday ham ulug'. Buni qarang, Alloh rasuli yaxshi ko'radi va u ham Alloh rasulini yaxshi ko'radigan inson bo'ldilar. Bundan katta nima ne'mat bor? Bu yerdan Umar radhiyallohu uni yana amirlikka xohishidan asl maqsad boshliqlik yo imora yo bir nima amirlik podshoh bo'lish emas, balki Alloh rasulining rizoligi edi shu yerda. Maqsad shu edi. Ana endi islom jihod degan asl maqsadga diqqat qilsangiz, muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, nima uchun ular bilan jang qilay, deyaptilar u. Nima uchun deganda, avval borib shoshilmasdan og'ir bosiqlik bilan ular orasiga kirib eng avval ularni islomga da'vat qiling deyaptilar. Islomga chaqiring. Islomni nimaligini bildiring va shahodat kalimalarini. Allohdan o'zga ma'bud yo'q va Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itoat qilishga buyuring. Agar shunday bo'lsa, o'sha Xaybardagi butun boshli mol-mulk hammasi shunday qoladida birodarlarimiz bo'lib chiqib ketamiz deyaptilar. Islomdan asl maqsadim shu, jihoddan ham asl maqsad shu. Mol dunyo agar g'animat bo'lsa edi, boring o'ldiring, qiring, hammasini shu yerda olamiz, millioner bo'lib ketamiz degan bo'lar edilar. Yo'q, deyaptilar. Va uni ta'kidlash uchun agar deyaptilar, bir kishi siz sabab o'sha yahudiylardan bir kishi islomni qabul qilsa, nafaqat yerdagi Xaybardagi butun boshli xumur, ya'ni eng katta ne'matlardan boshqa rivoyatlarda keladi, yer yuzi to'la bor-bor hamma ne'matlardan afzalroq deganlar. Bir kishi agar siz sabab islomni qabul qilsa. Ya'ni asl maqsadini islomni tushuntiryaptilar shu hadisda. Jihoddan maqsad qatl qilish, qon yesh, qonni ichish, boy bo'lish emas, deyaptilar. Va islomni da'vat qilishining uslubi haqida ham shu hadisdan olamiz. Axloqni qarang. Masalan, qo'pollik bilan, san yahudiylar, san ular, bular janjal bilan emas. Chiroylilik bilan avval tushuntirish. Maqsad shu. Endi jang boshlandi. Bitta-bitta aytgan edik o'tgan darsda, birdan hamma qal'alarga emas, bitta-bitta jang qilganlar. 1500 kishi bo'lsalar, bitta qal'a bilan, keyin ikkinchi qal'a bilan, keyin uchinchi. Shunday bo'lgan. Yahudiylar islom qo'shinini ko'rib, shaharga qochib kirishgach, qal'alariga kirib yashirindilar va tabiiyki jangga hozirlik ko'ra boshladilar. Musulmonlar ularning 8 ta qal'asidan birinchi bo'lib Noim qal'asiga hujum qildilar. Ushbu qal'a strategik o'rin jihatidan yahudlarning birinchi mudofaa chizig'i edi. Qolaversa, bu yahudiylarning 1000 kishiga arzigulik pahlavonlari bo'lmuş Marhabning qal'asi edi. Ali radhiyallohu amir musulmonlarni o'sha Marhab qal'asi tomon burib boryaptilar. Ichiga kirgandan so'ng mana shu qal'aga boshlab borib yahudlarni islomga da'vat qildi Ali radhiyallohu. Ular uning da'vatini rad etdilar va raislari Marhab boshchiligida musulmonlar qarshisiga chiqdilar. Maydonga chiqib kelgan Marhab yakka-mayakka olishuvga, ya'ni duelga talabgor bo'lib chiqdi. Duel qilmoqchi bo'ldi. Bu rivoyatni ham Salama ibn Akva rivoyat qilib beryaptilar. Salama ibn Akva aytadi: Xaybarga yetib borganimizdan keyin ularning boshliqlari Marhab qo'ydagi she'rni o'qigancha qilich o'ynatib chiqib keldi. Endi buni Quraysh ham bilgan, yahudlar ham, musulmonlar ham bilgan. Marhab degan eng dovyurak jang ishi bo'lgan yahudlar ichida. Qal'aning nomi ham o'shaning nomida bo'lgan Marhab. Endi marhab chiqib musulmonlarga duelga chaqiryapti. She'r o'qib aytyapti. Qad alimtu khaybaru anni marhabu shaki salahu batalun mujarrabu. Iza al-hurubu iqtatalu talahhabu. Ya'ni mazmuni shunaqaki marhab desa butun Khaybar biladi, ko'z oldiga zo'r pahlavon keladi. Urush qizib jang avjiga chiqqanda marhab bilan kim to'qnashsa o'ladi degani. De sher bilan chiqib ana shu yerdan ot bilan yuryapti. Shundan shunday qilib baland baland ovozda aytyapti. Salama ibn Akva aytadi. Ama kim Amir quyidagi sherni o'qigancha unga talabgor bo'lib chiqdi. Qad alimtu Khaybaru anni amiru shaki salahu batalun mug'amiru. Khaybar bilar mening omirligimni, zo'r pahlavonu jangga qodirligimni deb Omir ibn Akva shu she'rni aytib chiqib urushga kirib ketdilar, deyaptilar. Ana endi kameramizni uzoqdan endi chang to'palang bo'lyapti u yerda, jangga kirishib ketganlar. Kamerachi ham sarson ko'ra olmaydi. To'palang ana shunaqa bo'lib yotibdi u yerda. Shundan so'ng ikkalasi bir-biriga zarba berdi, qilich bilan zarba berdi. Omir marhabning qilichi zarbasini qalqoni bilan to'sdi. Endi slow motion qilamiz, qarang. Marhab urayotganda qalqoni bilan Omir to'syaptilar. So'ng u engashib turib Yahudiyning boldiriga qilich urmoqchi bo'ldi, ya'ni o'zining qilichi bilan boldiriga urmoqchi bo'lyapti. Amirning qilichi kalta bo'lgani sababidan qilichi qaytib aylanib kelib o'zining tizzasining ko'ziga tegdi va shu jarohatdan u vafot etdi. Radiyallohu anhu. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahimahulloh degan edilar u. Ana shu jangda marhab bilan urushda vafot etdi, shahid bo'ldi. Endi u qilichi kaltaligi sabab shunday bo'lib qoldi, Allohning qadari ekan, o'zini o'zi o'ldirib tashladi dedilar. Bilindi, marhab g'olib chiqdi. Uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xabar yetganda aytgan ekanlarki, unga ikkita ajr bor. Shunday deb ikki barmoqlarini birlashtirdilar. Zero u qattiq harakat qiluvchi mujohid edi. Kamdan kam arab kishisi u kabi sifatga ega bo'lib yuradi dedilar. Bu Imom Buxoriy va Muslimda kelgan sahih hadis. Mana shahidlikni o'sha yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shahodat berdilarki, bu shahid radhiyallohu anhu. Shundan so'ng marhab ikkinchi bor yakkama-yakka olishuvga talabgor chorlab, marhab desa butun Khaybar biladi degan bo'yniga shirni yana chopib-chopib shunaqa deyotganda Ali radhiyallohu anhu shunday turdilar. Aslida u kishi amir, turishlari shart bo'lmagan joyda Ali radhiyallohu anhu turdilar. Turdilarida she'r aytayaptilar. Subhanalloh, u kishi ham she'r bilan javob beryaptilar. Ana allazi samitni ummi Haydara kalayfi g'obatin karihil manzara. Ya'ni buni mazmuni ulamolar tarjima qilgan ekan, Ali radhiyallohu anhu aytayaptilarki, onam meni nomlagan she'r deb, Haybara degani she'r. Sherning bolasi degan, ya'ni sher deb. Qo'rqmas bo'lsin misoli sher deb. Arslon kabi jangga kiraman, dushmanlarning dodin beraman deb qilichlarini o'ynatib marhab tomon ketdilar. Shundan so'ng Ali marhab bilan olishib, uning boshini tanadan judo qildi. So'ng uning qo'li bilan g'alabaga erishildi. Endi bu Ali radhiyallohu anhu o'ldirdilar. Subhanalloh, yosh bu kishi. Eng zabardast arablar taniydigan jangchini tinchitdilar. Boshini tanasidan judo qildi degan hadisda kelgan bu sahih hadis radhiyallohu anhu. Keyin o'shandan so'ng ruhiyatlari sinib g'olib bo'ldi, deyaptilar. Ali radhiyallohu anhu ularning qal'alariga yaqinlashgan payt bir yahudi qal'a devoridan boshini chiqarib, "Sen kimsan?" deb so'radi. Ya'ni amir kelyaptilar, "Sen kimsan?" deb so'radi. Men Ali ibn Abi Talibman dedilar. Shunda u arab tilida aytdiki, "Allautum bi robbi Musa." "Allautum bi robbi Musa" deb 3 marta aytgan ekan, "Musoga nozil qilingan narsaga qasamki, sizlar oliy bo'ldilaringiz, g'olib bo'ldilaringiz" deb Ali'ning ismlariga nisbat beryapti. Ali degani oliy deganida, oliy bo'lgan deganida. O'sha yahudi sezib angladiki, sizlar haqiqatdan g'olib bo'ldilaringiz. Musoga nozil zotga, ya'ni Allohga qasam ichib, deyaptilar. So'ngra o'sha yerda ular jang, ya'ni kirib ketyaptilar ichkariga. Marhabning ukasi Yosir chiqib, yakka-yakka olishuvga talabgor chorladi. Unga Zubayr talabgor bo'lib chiqdi. Zubayrning onasi Sofiya radıyallahu anh'a, başka safiye. Uzağdan indi bu cengini kuru yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soru yaptılar ki, ya Resulullah, bu oğlumu öldüredi mi? Deyip soru yaptılar. İndi cenge çıkan, düğülge çıkayatken. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yok, oğlunuz onu öldüredi dediler. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkenlerden sonra o hursan böldü. Der hakikat Zübeyr onu katıl kıldı deyaptılar. Subhanallah. Ana şu yerde kinomuzun en hayacanlı joyga keldik. Subhanallah. Bunu ben bir iki kitaplarda okudum. Az ahli ilimlerden eşittim. Bu rivayetini köpkine siret kitaplarda yani siretçi ulamalar aytken eken Abu Rafi'den kelgen rivayet. Ali radıyallahu anhu bilen bölgen karamat. Ana şu yerde bir karamat sodir bo'ladi. Karamatni bilasizlar? Mo'jizaning ichi. Mo'jiza bilan karomatni farqi nimada? Karomat? Allohning yaxshi ko'rgan bandalariga beradi, avliyolarga. Avliyo deganda kim? Sallasi kattaroq bo'lsa, soqoli uzun bo'lsa, bir tasbih bilan. Ha, rahmat. Allohning do'stlari. Alloh taolo Qur'onda ham aytgan. Alloh taolodan taqvo qiladigan iymon keltirganlar. Ikkita sharti bor. İmon keltirsangiz, Allohga taqvo qilsangiz, Allohning do'stlari bo'lasiz. Avliyo Alloh. Mashalloh. Shart emas bunaqa sallalarni shu yerdan masalan Brooklyn Bridge'gacha boradigan sallalar kerak emas. Borda shunaqasi katta sallaliklar tog'larda, g'orlarda o'tirib, soqollarini olmasdan uzunligi shunaqa bir 5 metr, 6 metr bo'lgan, shuni avliyo deb sanashar ekan insonlar. Bunaqa emas lekin. Ana shu yerda karomat bo'ldi. Endi qarang. Marhabni tishgandan keyin ukasini tinchitgandan keyin o'sha yerdagi jangchilar yana chiqib, u yerda jang bo'lyapti. Ali radhiyallohu anhu kofirlar bilan urushayotib, qo'llaridagi qalqonlarini tushirib, qalqonsiz qoladilar. Ya'ni himoyasiz degani jangda. Endi bir kishi bilan jang qilyaptilar-da qalqon tushib ketdi, yo'q, qilich bilan qolganlar. Endi o'zlarini himoya qilish maqsadida shu yerda chopib borib Yahudiylarning qal'alaridan bo'lgan, uzun qal'alaridan bo'lgan bitta uzun eshikni devordan sug'urib olib, oshiq-moshiqlardan chiqarib, katta eshikni sug'urib olib, o'zlariga qalqon qilganlar va o'shani qatl qilganlar. Va endi davomiga ketish uchun o'sha devorni most deydi-yu, ko'prik maqsadida qo'yib, musulmonlar o'tib ketishga sababchi bo'lganlar. Abu Rafi aytayaptilar, Allohga qasamki deyaptilar, hamma o'tib ketgandan so'ng 7 kishi bo'lib keldikda eshikni joyidan jildira olmadik deyaptilar. Shunaqa og'ir edi deyaptilar. Endi shu doli sekunda bo'lgan voqealar bular, o'zlari sezmagan holda bo'lgan, lekin Allohning karomati bo'lgan. Tafakkur qilyapsizlarmi? Katta qal'ani eshigini olib, qalqon qilib, keyin ko'prik qilib o'tib ketdilar. Subhanalloh, bu karomat bo'lgan, Alloh taolo beradi ba'zi nima avliyolarga. Inshaalloh shuni rivoyat qilgan ekanlar. Noim qal'asi tevaragida shiddatli janglar kechdi. Undan yahudlarning talaygina jangchilari o'ldirilgach, ularning qarshiliklari ancha susaydi va musulmonlarning hujumlariga bardosh bera olmay qoldilar. Manbalarga qaraganda, ushbu jang bir necha kun davom etib, musulmonlar unda qattiq qarshilikka duch kelganlar. Biroq oxir-oqibat yahudlarning qarshiliklari sinib, ushbu qal'ani musulmonlarga tashlab, Sob qalbasiga chekindilar. Ana endi birinchi qal'ani qo'lga oldilar musulmonlar. Sob ibn Muoz qal'asining zabt etilishi. Ana endi ikkinchi qal'a. Sob qal'asi kuch-quvvat va mustahkamlikda Noim qal'asidan keyin ikkinchi o'rinda turardi. Musulmonlar Hubob ibn Munzir al-Ansoriy boshchiligida ushbu qal'aga hujum qilib, uni 3 kun qamal qilib turdilar. 3-chi kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu qal'aning zabt etilishini so'rab Allohga xos duo qildilar. Ibn Ishoq rivoyatiga ko'ra, Aslam qabilasidan Banu Sahm urug'i Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, qiynalib qolganliklari va qo'llarida hech vaqo yo'qligidan shikoyat qildilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ey Parvardigor, o'zing ularning ahvolidan, quvvatlari qolmaganidan, mening qo'limda ham ularga beradigan hech narsa yo'qligidan xabardorsan. O'zing ularga bu qal'alar ichida eng boyrog'ini va oziq ovqati va go'sht yog'i ko'prog'ini fath qilib bergin deb duo qildilar. Ertasi kuni Alloh taolo Sob ibn Muoz qal'asini musulmonlarga fath qilib berdi. Xaybarda bu qal'adan ko'ra oziq ovqat va go'sht yog'i serobroq qal'a yo'q edi, deyaptilar, subhanalloh. Boshqa rivoyatlarda keladi, Oisha radhiyallanha, Umar Abdulloh ibn Umar radhiyallanhumolar rivoyat qilib aytadilar, sahih sanada kelgan. Allohga qasamki, deyaptilar ikkovlari ham, bizlar Xaybar g'azotidan so'ng shunaqa xurmodan bukib ketdikki, deyaptilar, xurmodan bukib ketib, hayotimiz o'sha davomida o'shangacha unchalik xurmo yemagan edik bizlar, deyaptilar. Subhanalloh. Tafakkur qilyapsizlarmi? Eng joyida endi xurmoning o'zagini, joyini oldilar. O'sha yerdan Allohning rahmatini qarang, hech narsasi qolmagan. Urushga kelgan, hamma narsalar bilan kelgan, hech narsa qolmagan o'sha qabiladan-da. Jang qilyaptilar, duo qilganlaridan so'ng eng boy qabilani Alloh taolo g'olib qildi. Shu yerdan ham ulamolar aytishadiki, ba'zi ahli ilmlar qarang deyaptilar, g'olib bo'lish uchun musulmon ummati hozir ko'pchilik shunga qiyos qilinganlar, nima uchun mag'lub, nima uchun bir xor, ahvollari qiyin, juda og'ir ahvolda desa, ularning iymonlari deyaptilar. Ularning o'qlari, tanklari, bombalari yo atomli bombalari emas, deyaptilar. Ularning iymonlari zaifligi sabab. Agar haqiqatdan shu e'tiqodda bo'lsa, har bir musulmon bilsaki, Alloh va Rasulining amriga itoat qilsa, bu janglar masalasi nafaqat janglar emas, umuman dunyo masalasida bo'lsin, ishlar masalasida bo'lsin, va may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Vaqtiki taqvo qilsarangiz, deyapti, makhraj ochib qo'yaman, shak shubha yo'q unga. Ana shuni ko'pchilik musulmonlar sezmayapti, shu sabab xorlikda musulmonlar, deyaptilar. Ibn Ishoq rivoyatida kelgan, ana shu qattiq ochlik tufayli qo'shin ichidagi ba'zi kishilar eshaklarni so'yib qozonlar ostiga o't qalagan edilar, deyaptilar. U hadislarda kelgan, u eshaklarni yeyotganda degan, ana shu sabab, deyaptilar, sahobiylar endi g'olibligidan oldin bo'lyapti bu voqea. Sahobiylar nimalaridan, ochliklaridan eshaklarni olib so'yib o'tin qo'yotganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rganlar, uni xabarlarini topgandan so'ng xonaga eshak go'shti yeyishdan qaytarganlar. Eshakni o'sha qozonni og'dirib yuborganlar, bu harom degan. Xonaga eshakni go'shti o'shandan harom bo'lib kelgan. O'sha yerda yana bir voqea bo'lgan, sodir bo'lgan, juda ham go'zal. Jang qilayotib, o'sha bir necha kun bo'lganda bu janglar, bir kuni yahudiylardan, ya'ni u tomondan kelgan bir yahudiyning quli kelib qoladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomon. Qiziqib kelib qoladi. Qo'lida aslida u cho'pon bo'lgan, qo'lida bir nechta qo'ylar bilan keladi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni so'raydi. U kishi bilan birga dialog qiladilar. Endi u so'rayapti, siz kimsiz, deydi. Nima uchun bu Xaybarga kelib jang qilamiz? Maqsad nima? U kishi tushuntiradilar, men Allohning rasuli. Alloh kim? Islom nima? Tushuntiradilar. U o'sha yerning o'zida islomni qabul qiladi. Qul islomni qabul qiladi va aytadiki, ana endi hozir men nima qilay, deydi. Mani xo'jayinim yahudiy bir to'da qo'ylar bilan yuborgan edi boqqani uchun. Uni boqib yana qaytib borishim kerak edi, lekin hozir islomni qabul qildim men. Men sizlar tomonga o'tdim, ularga bormayman. Lekin bu qo'ylarimni nima qilay? Fiqhiy masala. Nima qilay deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sen avval bu qo'ylarning borib yahudiy o'sha nimanga, nima deydi, xo'jayiningga topshir, dedilar. Borib topshir, chunki bu omonat. Omonat uchun bergan edi. Omonat bilan bergan edi. Topshirasan, keyin qaytib kelasan, dedilar. Va qo'ylarini bittasini boshini ushlab duo qildilar. Nimadir dedilar, deyapti roviy. Nimadir dedilar va aytdilarki, bo'yniga quliga qarab, vaqtiki falon joyga borsang, faloncha joyga borsang, qo'ylarini qo'yib yubor, qo'ylaringning o'zi o'sha xo'jayinning oldiga boradi, dedilar. Sen o'sha yerdan keyin qaytib kel, dedilar. Haqiqatdan boradi, o'sha yerga qo'yadi, qo'y xo'jayinlar borga bo'ladi, u qaytib keladi qul. Va musulmonlar tomonidan o'tib jang qiladi. Va jang davomida o'sha yerda shahid bo'ladi. O'ladi. payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uning tepasiga borib turib qoladilar. Uning haqqiga bir go'zal so'zlarni aytayotganlarida birdan ko'zlarini past qilib, bunday qilib yopadilar, past qiladilar, bunday qiladilar. Sahobiylar hayratda qolishadi. Nima bo'ldi yo Rasululloh deganda, hozir uning ikkita huvri kelib, uni olib ketishdi deyishadi, dedilar subhanalloh. Uning ikkita huvri kelganida, ya'ni hayo qildim, qaramadim deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qarang, subhanalloh, bu ajib hadis, bu bundan ko'p manfaatlar olganlar ulamolar. Diqqat qiling. Birinchidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning adolatlariga diqqat qiling. Yahudiylar bilan urushayotib, yahudiylarning mol-mulklari kelib qoldi bu tarafga. Aslida holi o'sha mana u qul faloncha qabiladan dedi, faloncha qal'adan dedi. Uni holi g'alaba qilganlari yo'q o'sha qabilani. Shuning uchun deyaptilar, bu omonatni sen topshir. Vaqtiki agar g'alaba qilganimizda edi, sen va o'sha hammasi tagida nima bor o'sha xo'jayinga, hammasi bizga o'tar edi aslida shar'an. Lekin holi g'alaba qilganimiz yo'q. Bu mulk uning mulki. Bu harom biz uchun, musulmonlar uchun. Yahudiyniki bo'lsa ham avval topshir, qo'ylarni topshir, kel, ana keyin g'alaba qilsa keyin olamiz degan maqsad bo'ldi bu yerda. Ikkinchidan rivoyatlarda kelgan o'sha qul juda ham bir faqir miskin bo'lgan, kiyinadigan hech narsasi bo'lmagan. Faqat ana shu pastki ridosi bo'lgan, pastda hech narsasi bo'lmagan. Shahid bo'lgandan so'ng o'sha pastki kiyimi bilan o'rab olganlar, ya'ni o'rab qo'yganlarda, o'rab ko'mganlar. O'rab ko'mganlar. O'shanda bo'lgan voqeada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zlarini nima qildilar deganlari u kishining hayollaridan. Bir kishining ikkita huri keldi, ikkita ayoli degan edi endi. Ayoli kelganda, "Ah, mashallah" demadilar hatto. Hayo qildilar, ko'zlarini past qildilar. Hayollaridan dalolat bo'ladi bu. Endi bu Allohning rasuliga bo'hton qiladiganlarga bir eslatma shuki, agarda u zot shunaqa bo'lsalar, bular aytayotgandek zolim, qonxo'r, bir birovlarni mulkini oladigan, yahudiylarni arab jaziramasidan chiqarib tashlagan, bandit, Gitlerning kichkinasi degan laqablarni qo'yishgan, shu darajada adolatli payg'ambar. Uni kitoblarida kelgan mana shu rivoyatni bir o'zman bir ingliz tilida bir kitobni o'qidim. Aslida u islomni qarshi, islomga qarshi yozgan olim. Kitobni nimasi ham shunaqa, ya'ni yahudiylarni chiqargan musulmonlar deylik, shu tarjimasi shunaqa. Arab jaziramasidan yahudiylarni chiqargan musulmonlar degan titlda kitob yozgan ingliz tilida. Lekin o'rtasida kelib shu rivoyatlarni keltirishga majbur bo'lgan. O'zi aytayaptiki, shunaqa voqealar bo'lgan ekan. Shunday bo'lgan bo'lsa-da, lekin shuni chiqarib tashlagan ekan, deyapti. Qarang, tafakkur qilmayaptiki, shu darajada adolat qilgan zot nima uchun shunday qilgan? U tarafni ham qaramayapti-da. Bo'ldi, qay shu yergacha to'xtaymiz inshaalloh. Kelgusi dars inshaalloh Ubay qal'asining zab etilishi va bu holi yana boradi, u yerda bir 3-2 kun, 4 kun bo'ladilar. Batafsil gapirib o'tamiz inshaalloh. Mabodo savollaringiz, takliflaringiz, bir radiyalaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin hozir inshaalloh. Shunaqa. Endi men ayollaridan degan bir rivoyatlarda keltirganman. Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan qora tashlaganlar, ayollaridan birini olib chiqqanlar deganim, o'zlarining ayollaridan birini. Bu degani butun boshli jamoatda bitta ayollari bilan bordilar degani emas albatta. Boshqa sahobiylar ham ayollarni olgan. Hatto rivoyatlarda keladi, Uhud jangida kimning qobiliyati bo'lgan edi o'sha paytda deydilar, hamshiralikka qodir bo'lgan ayollar o'shalardan biri Oyisha radhiyallohu anha bo'lgan. Suv tashagan, qonli nimalarni sahobiylarni urib nima qilib shunaqa bo'lgan degan rivoyatlar bor. Sahobiyalar ham janglarga chiqqan, qobiliyatlari bo'lganlari. Shu bir manfaat yetkazish maqsadida chiqqanlari bor ekan, Allohu a'lam. Bo'lmasa shu yerda to'xtaymiz. Kelgusi darslarda uchrashguncha salomat bo'lasizlar. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.